ชุมรัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนไอปาครั้งที่35ซึ่งกำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์จะเฮ็ดให้สปป.ลาวได้รับผลประโยชน์อย่างแด่จำปาทองมีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไป
กองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติของ10ประเทศสมาชิกสมาคมบรรดาประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือไอปาครั้งที่35ซึ่งกำลังดำเนินไปอยู่ในขณะนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์จะเฮ็ดให้ลาวได้รับผลประโยชน์อย่างแน่จะสมกับการทุ่มเทสติปัญญาและเหือแห้งอย่างหลวงหลายของคณะกรรมการกาเกียมและดำเนินกองประชุมนั่นหรือบ่จะคุ้มค่ากับการลงทุนที่เก็บมาจากภาษีและอากรของประชาชนเป็นจำนวนหลวงหลายนั่นหรือบ่ซึ่งมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่าส่วนใหญ่คงจะได้แต่ผลประโยชน์ทางการเมืองสำหรับผู้นำพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่กำอำนาจอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและผู้ขาดอำนาจมาได้39ปีนั้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามคณะนำสภาแห่งชาติสปป.ลาวก็ว่าว่ากองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนครั้งที่35ที่ลาวได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพและดำเนินไปแต่วันที่14ถึงวันที่20กันยา2014นี้จะเฮ็ดให้ลาวได้รับผลประโยชน์หลายอย่างดร.กู้แก้วอัครมนตรีประธานกรรมาธิการการต่างประเทศของสภาแห่งชาติกรรมการคณะสีน้ำการกาเกียมกองประชุมไอปา35ระดับชาติได้กล่าวต่อสื่อมวลชนว่าสภาแห่งชาติได้คาดคะเนผลที่จะได้รับจากกองประชุมสากลครั้งนี้มี5อย่างซึ่งพ่อสรุปได้ดังนี้1เพื่อโฆษณาเผยแผ่แนวทางนโยบายของพรรคและรัฐทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมโดยเฉพาะแม่นเรียกงานการดึงดูดการลงทุนและการท่องเที่ยว2จะได้ปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งกันและกันเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเรียกงานการร่วมมือในโครงเขตต่างๆเพื่อการพัฒนาส่งเสริมสินค้าการลงทุนและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน 3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสุขยู่เศรษฐกิจขนาดน้อยและขนาดกลาง 4. จะได้บทเรียนและประสบการณ์ในการเคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศโดยเฉพาะแม่นเวียกงานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ 5. แถลงการร่วมของกองประชุมจะเป็นสิ่งที่เสนอให้รัฐบาลของประเทศสมาชิกและภาคส่วนที่เกี่ยวของทบทวนคลื่นปัญหาต่างๆในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในโครงเขตอาเซียนต่อไปที่ผ่านมาและในปัจจุบันเวียกงานนี้สำหรับยูสปปลาวแม้นได้ดำเนินไปแบบซักซาและขาดการกวดกาดังที่ท่านจุมมารีสัญญาสอนเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคได้กล่าวอยู่ในกองประชุมใหญ่ครั้งที่9ของพรรคซึ่งปัจจุบันทุกภาคส่วนในสังคมลาวต้องได้ปฏิบัติตามนั้นว่า
การพันขยายจะต่างปฏิบัติขอสักลูกด่านต่างๆกับต่างประเทศอย่างซักซาขาดการติดตามกวดกาและสรุปที่ราคาที่เป็นระบบ
ในระหว่างกองประชุมรัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนไอปา35นี้มีกองประชุมครบคณะเทือที่1และเทือที่2กองประชุมคณะบริหารงานไอปาและกองประชุมบรรดาคณะกรรมาธิการต่างๆคือกองประชุมสมาชิกรัฐสภาเพียรยิ่งไวปากองประชุมของกรรมาธิการการเมืองกรรมาธิการเศรษฐกิจกรรมาธิการสังคมกรรมาธิการการจัดตั้งและกิจการภายในของไอปากองประชุมรวมกับบรรดาผู้สังเกตการของประเทศต่างๆและจะมีแถลงการร่วมนำด้วยหัวข้อสำคัญของกองประชุมครั้งนี้แม่นปรับปรุงการร่วมมือรัฐสภาให้เข้มแข็งเพื่อสร้างประชาคมอาเซียนและจะมีการพิจารณาหลายปัญหาอยู่ในกองประชุมคณะกรรมาธิการต่างๆโดยเฉพาะกองประชุมของคณะกรรมาธิการเรื่องงานสมาชิกรัฐสภาเพียรยิ่งก็มีการปรึกษาหารือกันและได้มีการหับผ่าน3มติซึ่งดร.บุญยงบุผาห้องประธานกรรมาธิการการต่างประเทศหัวหน้าอนุกรรมการกองเลขาไอปาแห่งชาติครั้งที่35ได้กล่าวต่อสื่อมวลชนตอนหนึ่งว่า
ทุกมติที่ได้ผ่านการสนทนาและก็ได้ถือขับของเอานั้นคือมติที่1ว่าด้วยการปรับปรุงบทบาทของสมาชิกรัฐสภาที่หนึ่งอาเซียนในการสร้างประชาคมอาเซียนนั้นให้เข้มแข็งมติที่2แม่นเพิ่มทวีความพยายามในการสกัดกั้นทุกโอกาสจำแนกและใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กน้อยอยู่ในอาเซียนและก็มติที่3แม่นเราถึงแม่หญิงที่มีภาวะความเป็นผู้นำอยู่ในอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้
สภาแห่งชาติสปป.ลาวถือรับเขาเป็นสมาชิกขององค์การไอปูซึ่งเป็นองค์การรัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนที่ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อปี1977ในปี2007องค์การไอปูได้ถูกเปลี่ยนชื่อมาเป็นไอปารัฐสภาระหว่างชาติอาเซียนซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก10ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือลาวเวียดนามกัมพูชาไทยพม่ามาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์และบรูไนพร้อมกันนั้นก็ยังมีรัฐสภาประเทศผู้สังเกตการอีกหลายประเทศ คือออสเตรเลียเบลารุสแคนาดาอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้จีนนิวซีแลนด์ปาปัวนิวกินีรัสเซียติมอร์เลสเตมองโกเลียรัฐสภายุโรปและมีทั้งองค์การจัดตั้งสากลคือกองเลขาอาเซียนองค์การอนุรักษ์สัตว์ป่าเอเชียเวทีปรึกษาหารือของเพจยิ่งเกี่ยวกับกฎหมายและการพัฒนาองค์การหัวมือสากลเยอรมันองค์การสหประชาชาติเพื่อยุทธศาสตร์การลดภัยภัยพิบัติสากลก็มาเข้าร่วมกองประชุมใหญ่ของไอปาครั้งนี้นําด้วยกองประชุมดังกล่าวรัฐบาลลาวให้ความสําคัญหลายได้ระดมให้สื่อมวลชนออกข่าวและส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของลงเผยแผ่เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในขณะเดียวกันก็ยังมีประชาชนจํานวนหนึ่งบ่ฮู้เกี่ยวกับกองประชุมครั้งนี้ดังเจ้านครหลวงเวียงจันทน์กล่าวว่า
เห็นคนเฒ่าทุ่งลักยางไว้ตามเขตเฒ่าเส้นทางล่ะบ่ฮู้เรื่องมามื้อใดมื้อใดบ่จักสักธรรมดาลงมาแล้วตามบ้านตามเมืองประกาศให้ประชาชนฮู้มีสติระวังตัวยังแหละระวังการไปการมาอันนั้นบ่เห็นว่าหยัง
องค์การไอปามีจุดประสงค์และเป้าหมายส่งเสริมการร่วมมือระหว่างรัฐสภาของบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อหัดแน่นสายพัวพันและการร่วมมือกับรัฐสภาในภาคพื้นและในโลกเพื่อปรึกษาหารือและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ทุกฝ่ายมีความสนใจแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลสำเร็จของรัฐสภาแต่ละประเทศส่งเสริมสิทธิมนุษย์และประชาธิปไตยเพื่อสันติภาพและความสมบูรณ์พูนสุขของอาเซียนภายใต้กฎบัตรอาเซียนที่มีอยู่นี้สภาแห่งชาติสปป.ลาวได้เป็นเจ้าภาพกองประชุมไอโปที่เปลี่ยนชื่อมาเป็นไอปาครั้งทําอิฐครั้งที่26เมื่อปี2005และครั้งที่35นี้เป็นครั้งที่2ที่กําหนดดําเนินไปแต่วันที่14หาวันที่20กันยา2014นี้